Hrišćanski meridijani.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu 20. oktobar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 7. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana sveta arhijerejska liturgija u hramu svetog apostola Tome u Konaticama. Proslavljena hramovna slava hrama svetog apostola Tome u selu Jelovik kod Aranđelovca. Krsna slava Ilićevskog hrama sveti apostol Toma. Predstavnici medija Srpske pravoslavne crkve na konferenciji u Moskvi. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Sergija i Vaha Srđevdan, kao i svetog mučenika Polihronija. Da čujemo nešto više o Srđevdanu. Ovi sveti i divni mučenici i junaci vere Hristove behu najpre prvi velikaši na dvoru cara Maksimijana, i sami car uvažavaše mnogo zbog hrabrosti, mudrosti i vernosti, ali kad ču cara da su ova dva velikaša njegovi hrišćani, promeni ljubav svoju prema njima na gnev, i jednom kada beše veliko žrtvoprinošenje idolima, car pozva Sergeja i Vaha da zajedno s njima žrtve prinesu, ali oni otvoreno otkazaše caru poslušnost u tome. Van sebe od jarosti, car naredi te svukoše s njih vojničko delo i prstenje i odlikovanja i obukoše ih u ženske haljine, još i metnuše gvozdene obruče o vrat, i tako ih vođahu ulicama grada Rima, na posmeh svima i svakome. Potom ih posla car u Aziju svom namesniku Antiohu na istjezanje, a ovaj Antioh beše se i digao do toga položaja pomoću Sergeja i Vaha, koji ga u svoje vreme preporučiše caru. Kada ih Antioh poče savjetovati da se odreknu Hrista i da sebe spasu beščašće, muka i smrti, odgovoriše ovi svetitelji: i čast i beščašće i život i smrt sve je jedno onome koji šta carstva nebeskoga. Antioh baci Sergeja u tamnicu i naredi prvo da se muči Vah. Sluge se menjahu jedan za drugim tukući Vaha svetoga, sve dok mu celo telo ne razdrobiše. Iz razdrobljenog i krvavog tela svetog Vaha izađe duša njegova sveta i na rukama angelskim ode Gospodu. Postrada sveti Vah u gradu Varvalisu. Tada Sergije sveti bi izveden i obuven u gvozdene opanke s načinčkanim ekserima, pa tako oteran u grad Rosaf u Siriju i tamo mačem posečen. I duša mu ode u raj da tamo zajedno sa Vahom, drugom svojim, primi vence slave besmrtne od Hrista, cara, Gospoda svoga. Postradašao bi krasni vite zivere Hristove oko 303. godine.
Thank you.
U utorak 19. oktobra, kada se molitveno sećamo svetog apostola Tome, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog apostola Tome u Konaticama, arhijeresko namesništvo Beljanečko. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Dragan Protić, protojerej Stavrofor Vido Milić, jereji Ognjen Kozlina i Željko Jovanović, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Zoran Stanković. Liturgijsko sabranje je svojim pojanjem ulepšao pevački sastav srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon pročitanog evanđelskog začala okupljenom narodu se obratio protojerej Stavrofor Dragan Protić, bivši rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, rekavši: "U ime Oca i Sina i Svetog Duha, draga braćo i sestre, poštovani skupe, dozvolite mi da se po blagoslovu episkopa šumadijskog gospodina Jovana obratim sa par prigodnih reči. Povod slave današnjih svetog hrama, koji je posvećen apostolu Tomi, jednom od 12 učenika Hristovih, koji su po blagovoljenju i blagoslovu otišli u svet da šire reč Hristovu. Ovaj hram je, kao što rekoh, posvećen apostolu Tomi i svedok je mnogih događaja koji su se desili u ovoj parohiji, u selima koje su pripadala i koje i danas pripadaju, ali i onima koja ne pripadaju. On je svedok srećnih i radosnih događaja, činodejstava koji su se desili, krštenja, venčanja, ali i tužnih opela, parasosa. Apostol Toma je bio onaj koji je širio evanđelje po predanju čak do Indije, gde je i postradao mučenički tako što je proboden kopljem." U nastavku svete arhijerejske liturgije narod se pričestio, a sve je nastavljeno trpezom ljubavi. A 19. oktobra, kada je naša sveta crkva molitveno praznovala svetog apostola Tomu, u selu Jelovik pod Bukuljom proslavljena je hramovna slava u prisustvu mnoštva naroda ove bogom čuvane parohije i uz dosta sveštenstva i raznih gostiju koji su u ovaj dan posjetili ovaj divni hram i u njemu proizneli svoje molitve i prisustvovali svetoj liturgiji. Svetu liturgiju slušali su protojerej Milovan Ranković, protonamesnik Dejan Todorović, jerej Miloš Marinković, a njima su sasluživali penzionisani sveštenici protojerej Tomislav Ranković i protonamesnik Stefan Franović, kao i đakon Aleksandar Babić. Službi je prisustvovao veliki broj vernog naroda. Besedu je nakon evanđelja proizneo protojerej Milovan Ranković i u njoj podsjetio verni narod na značaj hramovne slave, okupljanja oko slavskog kolača, kao i veličine i dela svetog apostola Tome. Takođe, ovom prilikom je i čestitao vernicima parohije Jelovičke i parohu jereju Marku Petroviću hramovnu slavu. Veliki deo naroda uzeo je učešće u svetom pričešću, a nakon zamovne molitve pristupilo se svečanom slavskom litijskom ophodu oko hrama, u kome je sav narod zdušno pevao tropar svetom apostolu Tomi, a na samom kraju u zaupokojenim jektenijama po blagoslovu nadležnog paroha jereja Marka Petrovića pomenut je i blaženo počevši protojerej Pavle Ranković, koji je ovaj sveti hram i podigao i mučeničkom smrću postradao u njegovoj blizini. Na samom kraju službe svečanog litijskog ophoda prerezan je slavski kolač koji ove godine u ime crkvenog odbora Jelovičkog pripremio paroh jerej Marko Petrović sa svojom suprugom, a tom prilikom prelomljen je kolač jednog od članova crkvenog odbora, gospodina Milana Kranetića, koji također slavi svetog apostola Tomu. Nakon ovog čina narodu se obratio i paroh jelovački jerej Marko Petrović sa rečima hvale i izrazima najdublje zahvalnosti, ljubavi i dobrodošlice i tom prilikom podelio zahvalnice priložnicima naše svete crkve u toku godine i svima koji su učestvovali u pripremi hramovne slave. Također pozvao je sve prisutne na prigodno spremljenu trpezu ljubavi u sali mesne zajednice Jelovik, gde se nastavila proslava hramovne slave uz radosne pozdrave i velelepno pojanje društva narodne tradicije oplenačke Delije, koji su bili gosti ove svečanosti. Po prohladnom oktobarskom jutru verni narod Ilićeva došao u svoj hram da bi kroz zajednicu u svetoj čaši proslavili svoga patrona, svetog apostola Tomu. Svetom liturgijom načastvovao je starešina hrama Silaska svetog duha na apostole Stara crkva i arhijerejski namesnik Levački protojerej Stavrofor Milić Marković. Pored prote Milića sasluživali su protojerej Bratislav Paunović iz Botunja, protojerej Slobodan Babić iz Erdeća, protonamesnik Petar Branković iz Svetojca, jerej Slobodan Savković iz Velikih Pčelica, Jerej Aleksandar Cvetković iz Vresnika, Jerej Uroš Kostić iz Sušice, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Saša Pavlović. Na prozbe koju su đakoni proiznosili u ovom hramu umilnim glasom, odgovarale su sestre manastira Lipar. Po pročitanoj perikopi iz Evanđelja, koje govori o Tominom neverovanju, vernom narodu obratio se prota Milić Marković, najpre okupljenima na čelu sa protom Vladimirom Čirovićem čestitao slavu. Istaknuši primjer apostola Tome, prota Milić je podvukao da molitvom, pravom molitvom i istinskim pokajanjem možemo biti Hristovi, tada možemo reći Gospod moj i Bog moj. Posle pročitane zamovne molitve presečen je slavski kolač koji je za ovu godinu pripremila gospođa Vesna Tomašević, kao i posluženje za sve prisutne. U nastavku služen je moleban palim i streljanim borcima i svim ljudima Ilićeva koji su život izgubili na Svetog Tomu 1941. godine.
Thank you.
Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, predstavnici medija Srpske pravoslavne crkve borave od 18. do 22. oktobra na 9. sve pravoslavnom festivalu Vera i reč u Moskvi. U radu konferencije koja se održava sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, organizaciji sinodalnog odeljenja za crkvene odnose sa društvom i medijima, učestvuju protopresviter Stavrofor Nikola Pejević, glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora, protođakon dr. Damjan Božić, glavni odgovorni urednik Pravoslavlja, novina Srpske patrijaršije i gospođa Mirjana Lolić-Močević, glavni i odgovorni urednik televizije Hram. Po dolasku delegata održan je sastanak sa predsjednikom sinodalnog odeljenja za crkvene odnose sa društvom i medijima, gospodinom Vladimirom Legojdom, koji je putem video obraćanja delegatima poželeo srdačnu dobrodošlicu. Usledila je promocija ruskog igranog filma Neposlušni, a zatim su prisutni imali priliku da razgovaraju sa autorom i režiserom filma. Drugi dan Međunarodnog festivala otpočeo je pozdravnim obraćanjem predsjednika sinodalnog odeljenja za odnose crkve sa društvom i medijima, gospodina Vladimira Legojde, koji je skrenuo pažnju na relevantnost i složenost teme skupa crkva u svetu koji se menja, izazovi i pouke digitalizacije, naglašavajući ubrzane društvene promjene u savremenom svetu i pandemiju koja je pokrenula mnoge nove teme u domenu digitalizacije i savremenih tehnologija uopšte. Učesnicima festivala obratio se putem videolinka i potpredsjednik vlade Ruske federacije za digitalnu ekonomiju i inovacije DN Cernišenko. Usledila su predavanja radionice i panel diskusije organizovane u više atriumskih prostorija na teme besmrtnost, broj ćelija, Yandex Zen, kreativnost, marketing, hrišćanska ljubav, Instagram. Posebnu pažnju privuklo je predavanje protoprezbitera Aleksandra Bolkova o žurnalu Moskovske patrijaršije, najstarije štampane publikacije Ruske pravoslavne crkve, na temu nove ideje i pravci razvoja, kao i diskusije na teme pravoslavna inicijativa i cenzura u medijima i suvereni internet. Predstavljeni su porodična kognitivna publikacija Vera i Toma i portfolio uspješnih obrazovnih projekata u digitalnom prostoru, a radni dan je završen razgovorom sa gospodinom Aleksandrom Ščipkovim, prvim zamjenikom predsjednika sinodalnog odeljenja za odnose crkve sa društvom i medijima na temu Crkva, propaganda i nacionalna bezbednost Rusije. A informativna služba eparhije Austrijsko-Švajcarske najavila je da episkop Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej odlazi u zvaničnu posjetu crkvenoj opštini Braunau. Doček vladike Andreja biće u subotu 23. oktobra. Odmah zatim biće služena vaskršnja večernja služba, nakon koje će episkop Andrej održati predavanje na temu Život i delo svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Narednog dana, u nedelji 24. oktobra, episkop Andrej načastovaće svetom arhijereskom liturgijom sa početkom u 9 sati u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka u Braunau na Inu. A u Kijevu se održava međunarodna konferencija o pastirskom služenju u doba pandemije. Sa blagoslovom njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine, gospodina Onufrija, u Kijevskoj duhovnoj akademiji 19. oktobra je održana 13. međunarodna konferencija Duhovno i sekularno obrazovanje, istorija odnosa i perspektive, posvećena problemima pastirskog služenja u uslovima pandemije. Konferencija je održana u skladu sa svim epidemiološkim merama, a deo učesnika svoje radove izložio putem interneta, kaže se u izveštaju Kijevske duhovne akademije, koje je za Radio Slovoljubve priredio doktorand na Kijevskoj duhovnoj akademiji gospodin Nikolaj Sapsaj. Na otvaranju naučnog skupa učesnici konferencije čuli su pozdravne reči predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve, njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija, koji je pročitao visokopreosvećeni mitropolit Boris Poljski i brovarski gospodin Antonije. Zatim su na plenarnom zasedanju u skladu sa programom konferencije nastupili profesor Kijevske duhovne akademije, mitropolit Boris Poljski i brovarski gospodin Antonije, sa temom doprinos Kijevske duhovne akademije u razvoju pastirskog bogoslovlja, docent Kijevske duhovne akademije, mitropolit Čerkaski i Kanivski, to dosije sa temom pastirska kriza, uzroci i prevencija, profesor Odeske duhovne seminarije, protojerej Andrej Solakov, na temu pokret kolivade u kontekstu obnove pravoslavnog pastirstva u drugoj polovini 18. veka. Posle konferencije gospodin Nikolaj Sapsa imao je prijem kod rektora Kijevske duhovne akademije, episkopa Belogorodskog, gospodina Silvestera. Tokom razgovora, između ostalog, Nikolaj uručio vladici rektoru knjigu episkopa Bačkog Irineja Svetopričešće Lek besmrtnosti, kao i par primjeraka za biblioteku Kijevske duhovne akademije. Vladika Silvester se zahvalio na knjigama i izrazio nadu da će episkop Bačkog Irineja biti u prilici da posjeti Kijevsku duhovnu akademiju i počastuje svojim učešćem u nekoj od narednih konferencija. Narednog vikenda u Beogradu će biti priređene dve večeri o mučenicima iz Vlajića, najavila je slikarka i ikonopisac Milica Mišić, autor knjige Mučenici iz Vlajića, svedočanstvo o jednom zaboravljenom zločinu. Prvo veče, posvećeno mučenicima iz Vlajića, bit će u subotu 23. oktobra u 18 sati u sali pri hramu pokrova Presvete Bogorodice na Svezdari, a drugo 24. oktobra u 17 sati u mesnoj zajednici Kaluđerica. Tom prilikom govorit će protujere i Stavrofor Vladim Vuković, arhijerejski namjesnik Teslički, autor dokumentarnog filma Vlajički mučenici, Aleksa Kasapović i Milica Mišić, autor knjige, koja je sa blagoslovom episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija štampana u izdavačkoj kući ove eparhije Sinaj, a govori o tragičnom događaju koji je ustaška jedinica učinila nad nedužnim srpskim pravoslavnim stanovništvom Tesličkog sela Vlajići u zaseoku Dolići 25. januara 1943. godine. Ona je priredila knjigu i oslikala ikonu koja svedoči o ovom događaju. Tokom ovih večeri bit će prikazana knjiga ikona, a zatim i dokumentarni film o tragičnom stradanju Srba iz Vlajića, o kojem se decenijama ćutalo. A gospodin Greg Fisher, gradonačelnik Louisvilla, jednog od najvećih gradova u američkoj državi Kentucky, proglasio je 18. oktobar za dan prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine. Ovo je još jedno priznanje i dokaz velikog poštovanja koje mnogi važni ljudi u inostranstvu imaju prema njihovim kraljevskim visočanstvima, navodi se u saopštenju iz kancelarije prestolonaslednika. U proglasu gradonačelnika Fishera napisano je pozdrav svima do koji će glas o ovim darovima dopreti. Znajte da se ovim putem 18. oktobra proglašava za dan prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine od Srbije u Louisville u Kentakiju i pozivam sve građane da uvaže ovo posebno priznanje. Veoma sam srećan što naši prijatelji cijelog sveta prepoznaju napore moje supruge i mene. Ova najnovija čast koju nam je ukazao gradonačelnik Louisvilla, gospodin Greg Fisher, donela je mnogo radosti u naša srca jer znamo da se naše aktivnosti na promociji Srbije i našeg naroda i stvaranju prijateljstva širom sveta prate i da daju rezultate. Veze koje imamo i održavamo sa mnogim važnim ličnostima širom zemljene kugle, a koje koristimo da podržimo našu zemlju i pokažemo celom svetu koliko smo velika nacija sa mnogo potencijala, donose brojne dobrobiti našem narodu. Zahvaljujem se gradonačelniku Fisheru i pozivam ga da posjeti Srbiju kako bismo razgovarali o vezama koje se mogu uspostaviti između naše zemlje, našeg naroda i ovog velikog američkog grada, izjavio je njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar ovom prilikom. Sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.